прийшов інтерв'ю, береш, отак скажімо.
Полковник Василенко Олександр Іванович.
Пізніше просто дивлюся на диктофон, що а диктофон то не включився.
Та можна повторити потім. Такої війни Європа не бачила ще 45-го року. Зараз практично кожен населений пункт, кожна ділянка фронту нагадує Донецький аеропорт.
Підполковник Олександр Василенко, позивний «Тополь». У 2014 році служив заступником командира 93-ї окремої механізованої бригади по роботі з особовим складом, начальником відділення. Тоді 93-я ввела бої на Донецькому напрямку, апогеєм яких стала оборона Донецького литовища. Для Тополя оборона аеропорту має особливе значення. Як заступник командира бригади по роботі з особовим складом, підполковник не був зобов'язаний знаходитися в епіцентрі оборони литовища, але інакше вчинити не зміг. Адже, як каже Василенко, не можна посилати людей туди, куди не пішов би й сам.
В тилу багато легенд. Ну, не будемо брати, хто там, ми сам не знаємо, хто їх розповсюджує. От одна з тих легенд, що дуже часто наші хлопці практично з мінімальним тим озброєнням, граната чи дві гранати, один автомат кидають на передову, на підготовлених.
По-перше, хотів би поправити, напевно, тут не можна так використовувати визначення легенда. Чому? Тому що це, скоріше, інформація, але вона може бути як перевірена, або не перевірена, і нашаровуватися на якийсь там досвід, або на певні переживання, емоції, які там присутні у учасників цього дійства, яке називається війною. Стосовно там, якби, таких тезисів стосовно того, що без нічого кидають проти, ну, практично голими, там, без озброєння на передову. Ну, тут треба зробити певні пояснення, тому що в багатьох випадках, коли ти знаходишся в окопі, на передовій, то ти дійсно бачиш перед собою тільки те, що в тебе в руках. І самим основним зброєю звичайного піхотинця є ніщо інше, як автомат. Ну, там декілька гранат або ще там гранатомет, можливо, одноразовий. І у людини створюється враження, що от це все, що в нас є, більше нічого. Причому це один автомат там, на 1 на 10, умовно, можливо, таким чином. Але ж насправді, ще за його спиною там відбуваються такі речі, які солдат в окопі може і не бачити. Він не бачить там рухів більш тяжкої техніки, він не бачить роботи артилерії. Найбільша така проблема, що такої війни Європа не бачила ще 45-го року, яка відбувається зараз на нашій території. Ми маємо, верніше, стикаємося з застосуванням практично всього спектру озброєння з боку Росії. І авіація, і флот, з якого здійснюється запуски ракет, і практично все-все, ну, слава Богу, і дай Бог, щоб до цього не дійшло, це використання зброї масового ураження. Але все решта, це, що все є на озброєнні російської армії, вони використовують. Тому війна вже сама по собі, ця, яка відбувається, вона досить-досить інтенсивна. Плюс ще, відповідно, людям, які знаходяться в окопах, їм важко з чимось порівнювати. Це, знов-таки, не можна сказати, от було так, а стало от так. Те АТО, яке відбувалося з 14-го року по 20. Ну, там, умовно кажучи, хай така найбільш активна фаза була по 16 рік, це теж не порівняє. Тому що зараз нам вже здається, хто бачив, як відбувалося раніше, як відбувається зараз, це здається буквально якимось, ну, практично дитячим садком, якщо так можна сказати, навіть при всій інтенсивності дій. І всі героїчні битви, які там відбувалися, вони того періоду, ми їх там знаємо, могли перерахувати по пальцям, то зараз це практично кожен день така. Тому, вертаючись назад, після пояснення, те, що здається одному військовослужбовцю, який в окопі, і те, що він більш нічого не має, не завжди відповідає дійсності. Мусимо сказати, що справді у ворога є перевага в артилерії. У нього, ми знаємо, дуже великі запаси снарядів, у них дуже величезні запаси озброєння, яке воно там навіть можливо, ми вже бачимо, що і закидає вихід на фронт, заходять і більш устарілі там модифікації танків, вже Т-62, про це всі там знають. Ми бачимо те, що використовується озброєння, теж вже не саме нове із того, що мало на свого часу Росія. Тому в них ресурси теж якби потроху закінчуються, це з цього можна зробити висновки. Але перевага все-таки існувала. Вона, напевно, ще в деяких моментах і існує, навіть зважаючи на ту допомогу, яку нам здійснюють західні партнери, наші союзники. І на початкових етапах, скажімо, напевно, це якраз такі тези про те, що ми без нічого воюємо там з танками, голими руками, вони, напевно, якраз на період, на початку, там, скажімо, кінець весни, на початку літа. Зараз ситуація потроху вирівнюється і ми бачимо, в принципі, успішні тактика використання навіть реактивних систем сучасних західного зразка, яка дозволяє просто знищувати склади з амуніцією, з боєприпасами, і з продовольством, і з пальномастильними матеріалами. А відповідно, якщо нема чим стріляти, то кількість гармат, яка в тебе є, яка буде ворога, вона буде абсолютно не показником. Тому, напевно, кожному випадку треба конкретно розбиратися, чому у людей утворюється враження, що вони кинуті без нічого проти переважаючого ворога. Тому що багато чув я такі і претензії, і закиди, що так, якби, от ми вважаємо, що у нас дійсно нічого нема. Але коли людям починаєш пояснювати, мало чуть-чуть не привозячи самому показуючи, оце бачиш, ага. У них трохи якби думка з цього приводу міняється.
Такі, що люблять ловити на слові, що зараз те, що було до сьогоднішнього дня, це дитячий садок. Тоді в мене таке запитання, ну а Донецький аеропорт, це, мабуть, не був дитячий садок?
Він не був, так, там була велика інтенсивність, але, можливо, я не чітко сформулював свою точку зору. Зараз практично кожен населений пункт, кожна ділянка фронту нагадує Донецький аеропорт, якщо навіть не більше.
От тобі довелося...
Ну, я можу порівняти, так.
От що залишилося в пам'яті від Донецького аеропорту? І от, скажімо, навіть...
Ну, що там залишилося? Там знов-таки просто, що велика концентрація, скажімо, сил, засобів, які були використані проти нас, плюс там ще умови фактичного такого оперативного оточення. В тих умовах доводилося вже, якби, воювати і тримати аеропорт. Зараз це дуже розповсюджено. Практично на кожній лінії, ділянці лінії фронту, там свої аеропорти є, свою інтенсивністю, яка відбувається зараз. Там йде справжня така війна із великими інтенсивністю з використання артилерії, і авіації, і танків, всього, що є.
Ну, і от порівняти Донецький аеропорт і Сєвєродонецьк.
Мовно кажучи, в Сєвєродонецьку було складніше. Там специфіка, звичайно, інша, але і складніше.
Просто мені цікаво, от за рахунок чого наші хлопці...
Трималися?
Казав, тримаються, опір дають там.
Ну,
казав,
у нас велика перевага появляється в тому, що навіть там при певних наріканнях на досвід, на навченість, на відсутність того досвіду у наших військовослужбовців, які прийшли на такому пориві патріотизму, на відчутті того, що їм необхідно захищати свою державу, своїх рідних, близьких, територій. От, при тому не маючи, напевно, там максимального якусь, тому що не професійна армія. Це люди, яких мобілізували, дуже хотя б про це говорять. Але при тому всьому вони прийшли самі, вони праві, вони борються із загарбником, вони не йдуть на чужу територію. І той вибір, який кожен зробив перед тим, як прийти в військомат, він усвідомлений. І це його особисте переконання. А переконання – це дуже серйозна зброя і дуже серйозний мотив. Тобто, якщо в тебе є бажання щось змінити, якщо ти готовий захищати, якщо ти готовий боротися із ворогом, то вже знаходиш способи, методи, там якось навчаєшся швидше, там знаходиш практику, слухаєш, що дознаєш, що куди зайдеш. Я думаю, що це один із основних факторів, який дозволяє нам протистояти вдало. І ми бачимо, що 160, яка там вже посчитати вже було важко, яка доба.
Я вже теж не рахую.
164 доба. І якщо не сама найбільша, то одна із найбільших армій світу зав'язана на території двох областей. От і показник.
як би можна сказати, пояснити людям, от, тому що деколи в них песимізм з'являється. От начебто і допомагає нам і Захід, і наше керівництво запевняє, що все добре. Ми от завтра підемо, коли наступ міняє доба, минає місяць, вже півроку минуло, а ми тільки що їм відступили, віддали. Ну, де сам якісь успіхи є, про які не говорять. Я розумію, що все, коли не можна викривати козирні карти нагору, але оцей відступ чинен зумовлений.
Ну, зумовлений він тим, необхідно все-таки розуміти, чи можемо ми там стояти і не посуватися назад не на метр. Можемо, але ціна яка? Яка кількість буде втрат проти тої самої артилерії, проти тих же танків і так далі. Тому тут, скажімо, напевно, все відбувається якраз на тій грані, коли ти відчуваєш, що ти можеш стояти і триматися. А коли вже бачиш, що це утримування цих позицій буде варто втрат великих, і вони, якби, напевно, не мають необхідності, напевно. Тому що так, дійсно, ми ж основним фактором, який грає нам на руку, це якраз, напевно, час. Ми знаємо про те, що в Росії теж починають трохи усвідомлювати, що щось відбувається не так. Вони починають вже критично дивитися для того, на те, чому їхні близькі родичі чи їхні співгромадяни мають гинути за якісь амбіційні плани. І це з кожним днем стає все яскравіше і яскравіше. Тому мета яка? Чи є сенс тримати ту територію такою ціною? Для того, щоб люди вклали своє життя, там, здоров'я і так далі. Якщо можна, наприклад, да, дійсно пожертвувати певною там частиною території, не бігти, а відступати або відходити. І при тому всьому залишатися, скажімо, в складі бригади якоїсь одиниці, яка буде боєготова, яку не потрібно виводити, докомплектовувати там озброєння, техніку і все наше. Тобто в військовій сфері воно наступає цей період, прикордоння таке, прикордоння, коли необхідність і можливість починають грати один з другим, вибираєш кращу ситуацію, та яка може бути використана.
Давані експерти, вони так розуміються, дивитися?
Ну, ми з вами говорили ще на початку, що, в принципі, скажімо, це не новина ні для кого. На зразку, як ми говорили з вами, футбола, що всі, хто дивиться футбол по телевізору, вони знають краще, як його грати, чим це бачить тренер і самі гравці. Не хочу нікого образити, але насправді багато моментів, нюансів навіть у військовій сфері. Навіть серед військових, коли людина військова задає мені питання про ті чи інші ситуації, зважаючи цю картинку, бачиш під одним кутом, а коли ти їй просто пояснюєш то і то, вони починають міняти свою точку зору. Але не володіючи всією картинкою, всіма даними, зробити якесь адекватну оцінку ситуації, мабуть, дуже складно.
Але аналітики так розцінюють взагалі цей з боку Росії взагалі стратегічний план. Їм казав, ніяк вже не треба ні русський мір, нічого не треба. Їм треба просто завоювати цю територію, яку вони з лиця землі стирають, тому що там є корисні копалини, те саме газові поклади. Чи це насправді так вони практично?
Напевно, воно можливо. Ні, так те, що насправді після, скажімо, тих боїв на містах і селах не залишається практично нічого вцілівшого, це правда. Зносять просто-напросто. Така от тактика витиснути, видавити. Зробити так, щоб знаходитися на цій території було не то, що там небезпечно, а смертельно, вже кажуть так. Залишаючись далі, ти просто знаходишся під обстрілом, який рано чи пізно тебе снаряд туди дістане. Міста руйнуються, села горять, інфраструктура зруйнована, водогони, насосні станції, тобто будь-яка комунальне наповнення тих населених пунктів, воно відсутнє вже. Які там плани їхні стосовно чого, не знаю, не готовий сказати. Дійсно, корисних копалин там вистачає. Але на мою точку зору, на мою думку, тут скоріше намагання досягнути хоч чогось для того, щоб показати якісь певні успіхи. Вони влізли в цю, це моя суб'єктивна точка зору, це моя думка суб'єктивна. Можливо, вже би раді припинити та якось не знають, як це зробити так, щоб не втратити свої дивіденди політичні там, чи суспільні, не вдарити російською мовою лицом грязь перед своїми виборцями, тому що для них будь-який програш – це зразу автоматичне запитання. Так, а на що ми взагалі це починаємо? Ну, щоб що.
Назад, найбільше мучить – це незвіданість. Я думаю, так посада сама зобов'язує. От матері, рідні, мабуть, дуже часто звертаються до вас обоє, там 2-3 дні. Не відповідає на телефонний дзвінок.
Так.
От які ситуації, бо чого не відповідають? Ну я то розумію, але людям вже нехай буде щось якусь надію подати навіть.
Ну це насправді дуже важка тема і навіть пошук якихось варіантів вирішення цієї проблеми. Ми не можемо на даний момент її вирішити нормально. Тому що мережа мобільного зв'язку, до якого ми всі звикли, вона там, де ведуться бойові дії, просто руйнується. Вишки не працюють, оператори там не покривають, антени не працюють. Іноді відстань до найближчого і зони покриття мобільного зв'язку може перевищувати десь і сотню кілометрів. Тобто для того, щоб просто включити телефон і позвонити по телефону, це необхідно виїхати на 100 кілометрів назад. Використання сучасних систем, тих самих, які там термінали інтернетівські Starlink або ще щось, вони теж є, але вони знаходяться в основному на там, дуже важливих позиціях, об'єктах. І використовувати їх для побутових, хай би хто що не казав, це більш побутові питання, чим управління там, якимись процесами через інтернет. Віддавати, жертвувати управлінням бойовими процесами в угоду, там, скажімо, дзвінка або смски, ну, напевно, теж ніхто не хоче. І все одно, якби то ніхто б що не говорив, я ж вже повторюся, розкажу, ворог сильний, ворог технічно оснащений, непогано. Використовує практично всі способи ведення розвідки, в тому числі і супутникові розвідки, в тому числі і радіотехнічні розвідки, сучасні комплекси. І будь-які, скажімо, моменти, пов'язані із використанням зв'язку, вони теоретично можуть бути такими, що наражають на небезпеку. Тому що не треба бути навіть фахівцем, аби розуміти, що раз десь стоїть якесь джерело зв'язку, існує випромінювання, значить там є принаймні хоча б багато військовослужбовців, яких можна вразити. Тому що проблема приховати це джерело зв'язку, ті самі термінали, ті самі антени, ті самі от, технологічний процес, він, технологічний процес не стоїть на місці. Відповідно, те, що придумано людьми та іншими людьми, може використано бути на свою користь. І от в результаті таких моментів, іноді навіть по 2-3 тижні рідні, близькі не знають про те, що де їхні близькі рідні знаходяться. Ворог взагалі якби давно вже так позиціонує і робить для своїх військовослужбовців. У них там безумовно взагалі відмова від мобільних телефонів, у них їх не дозволяється мати при собі. Тобто вони привикли до того, що подзвонити можливості не мають. Часто дізнаються про якісь ситуації своїми близькими, рідними вже занадто пізно. Ми якось трохи в цьому питанні більш. Не подумайте за сарказм розбалування, привичні, скажімо. Ну, тому що навіть ідучи в магазин, часто чуєш таку історію, там десь що спочатку прийдеш, а потім по телефону телефонує, що я що купив, що я взагалі. Ну, насправді так і є. Ми нас трохи не звикли до того, що бувають моменти, коли зв'язку нема. Я принаймні, коли теж розумієш, якщо така можливість виникає, ти можеш там забезпечити безпеку для того, щоб хтось там вийшов на зв'язок з своїми рідними близькими. Ця ситуація так надається можливість. Але не завжди. Це не просто.
з матерями, з рідними часто доводиться спілкуватися?
Не часто, і поясню чому. Знов таки через те, що ми недавно воювали і недавно воюємо. Я знов таки вернусь трошки назад і поясню ситуацію, що люди цивільні, на жаль, не завжди розуміють, наскільки можна нашкодити військовим тим, що вони просто побутових своїх силах ведуть там якусь діяльність там, чи по пошуку, чи по з'ясуванню, чи ще. Далеко ходити не потрібно, відкриваєш будь-який там інтернетовський ресурс, месенджерів або ще щось там, обов'язково буде якась група, де об'єднані люди там, близькі рідні того чи іншого підрозділу. І читаючи там ту їхню переписку або якоюсь інформацією діляться, іноді починаєш не розуміти, нащо. І телефони десь шукають керівництво, їх публікують в відкритому зв'язку. Тобто, не розуміючи про те, що тут серед тих декількох тисяч підписників чи учасників групи з'ясувати, ідентифікувати кожного неможливо. І не потрібно ходити там в глибоку розвідку, якщо просто відкриваєш чат і от, і, будь ласка, хто, де, як, нащо і поїхав. Цю інформацію, ви кажете, за близьких, за рідних, напевно, така необхідність існує. Але ще до цього часу навіть я особисто не знаю, як це так зробити, щоб це не протягло за собою якоїсь шкоди для тих учасників спілкування. Тому що, знов-таки, багато хто не зовсім розуміє, що ця інформація не для всіх. Що іноді потрібно потерпіти, іноді не хвалитися тим, що ти там знаєш. Ми з вами стикалися з тим, що навіть там десь у Фейсбуці там не показуйте, не кажіть, не те, але все одно результат не настільки досягається. Зустрічатися, ну знов таки це має бути місто, місце, час, якась локація, яку так само світить не хочеться, тому що ми бачимо не так давно прильоти по Вінниці, там, по Одесі, по тому всьому. І думаю, якщо ти зараз збереш навколо себе там сотню-дві людей, з якими хотів би поспілкуватися в живому форматі, то постійно переживаєш. Тому що якби не було біди, аби не довелося потім пояснювати, що ти їх тут всіх зібрав.
А от тепер таке питання сьогодні. З матерями деякими зустрічалися, і от зник безвісти. Це коли таку інформацію рідним дають, і, в принципі, що за нею ця інформація, що за нею криється? Це...
Ну, ми виходимо суто із юридичних таких цих. Воно таки перепрошую там перед тими, хто втратив своїх близьких, рідних, хто знає, що їх немає серед живих, але офіційно статус цієї людини, як зникли безвісти. Тому що ми не можемо стверджувати, що людина загинула, до тих пір, поки не буде фізично тіла цієї людини, поки не буде видана довідка про її смерть. А довідка про смерть без тіла не видається. Так само ми іноді не можемо з поля бою забрати, тому що це знов-таки ризики для життя тих, хто цим займається. Так само іноді використання тих надпотужних систем озброєння, воно призводить до того, що фізично не можна знайти ці залишки, тому що вони просто не можуть там в тій температурі залишитися, або при тих обставинах, які використовуються, їх фізично не можна достати. І навіть при тих всіх нюансах, коли ми бачили, знаємо, були свідки, все одно до рішення суду визнати цю людину загиблою ми не маємо права. Тому офіційний статус у цих людей, да, безвісти зник. Парадоксально, але ж так.
А от про тих, хто потрапив в полон, чи, можливо, десь там у всякій...
Така сама історія із потрапившими в полон. Ми іноді знов-таки стикаємося із ситуацією, що там десь на якомусь відео є людина, яку родичі впізнають і кажуть, що от він в полоні, його фотографують, а ми розуміємо, що... З юридичної точки зору це підтвердити досить важко. Це тільки вже після того, коли з того боку буде подана інформація офіційно в списки полонених, якими міняється Україна і Російська Федерація, тоді, коли вони офіційно повідомляють про те, що у нас такі знаходяться в полоні, тоді ми можемо вже його перевести в категорію військовополонених.
Мені цікаво, момент, мабуть, і їхні потрапляють до наших полон. От перші дні дуже гарно було виглядало, зараз дивитися на їхні такі безобідні фейси, вони не знали, вони їхали на прогулянки і тому подібне. Зараз що вони вже говорять?
Нічого не говорять, вже теза про те, що їх завезли насильно, не присутня. Тут вже скажемо те, що так, справді, мене забрали в армію, служив, але я нікуди ні разу не стрельнув. Нікого ні разу там не поцілив, не намагався поцілити, я не хотів нікому шкоди принести, тільки таким чином прикриваюся. От. Насправді, якби стосовно тих, кого Росія мобілізує на окупованих територіях, ну, там можна відчути, що людей насильно забирають, озброюють, дають мундурування і примусом заганяють на лінію фронту. З тим ще можна якось зрозуміти, що можливо дійсно фізично не було. Тим більше це відчувається по тому, там, чи буде людина чинити опір, тому що його полоня чи не буде. Зазвичай ті, хто ніякому разі не дотичний, там, бо попав випадково, там, при першій же можливості там, зразу здаються, не чинячи опір.
Ну, не знаю як, мені так що здається, що до війни, скільки ти б на ній не був, звикнути неможливо.
Навпаки. Можна? Звикаєш. На жаль, це не тільки мої слова. Давайте подивимося навколо і, звичайно, тут немає там пострілів, обстрілів або ще щось. Але люди звикли до того. Згадуємо перші дні, да, там, а я і сусіда лампочка світиться 100% ворожий агент. Все це маскіровка не включила. Метки всі бігали, шукали там якісь ракети там ловили і так далі. Тобто це було якраз в перші дні початку вторгнення Росії. І що відбувається зараз? Зараз вже банально навіть, напевно, повітряної тривоги малих налітає. Згадаємо на перші дні переповнені бомбосховища, і яких не вистачало, всі шукали, що до чого. Зараз я бачу, що або, можливо, вже звикли, або просто-напросто розуміють, що не. Так само і там вже деінтенсивність відбувається. Навіть в фронтових містах ті, хто залишилися, іноді такі сюрреалістичні картини. Коли в сусідньому кварталі рвуться снаряди, палають будинки, а тут на центральній площі, як це було в Сєвєродонецьку, там діти на самокатах, вони люблять там витворяти різні трюки. І ти це все бачиш і не розумієш, по-перше, чому діти тут, по-друге, на самокаті під час обстрілу, і третє, що ти бачиш, їх абсолютно там не бентежить. Вони вже навчилися навіть розпізнавати, що де там, ну, туди летять снаряди, значить тут кататися можна. І таке бувало. Звикають всі просто, що це не дуже добре, насправді. Ми вже стаємо звичними до речей, які не є нормальними. Війна, яка б там не була, на яких мотивах, це взагалі я вважаю якимось із проявів повної втрати усвідомлення людством, що ну, це не так не вирішить. Але не ми її почали і так, і доводиться захищати своє, тому що, в принципі, напевно, ну, нам не буде спокою до тих пір, поки ми не отримаємо перемогу і не зробимо так, щоб Росія втратила можливість надовго хоча б погрожувати або нести якісь ризики. Інакше, навіть якщо це зараз припиниться, це буде використано час на роботу над помилками, якісь там підготовчі дії, і тоді вже доведеться наступному поколінню, напевно, всім треба мати справу. Так як 14-15 рік, нібито там в Росії не було подій в Криму, де їх теж не було. Потім з'ясовується, що було і те саме, що відбувається зараз. Тобто амбіції досить високі, не здорові амбіції, але якось треба робити так, щоб вони трохи якби зменшилися.
Для вас особисто моменти, які найважчі на війні?
Найважчі? Та, напевно, найважче це, коли попадають цивільні, і найважче, коли ти бачиш, що гинуть діти, наприклад, або батьки при дітях. Це найважче, що до цього якби звикаєш, розумієш, а коли ти цю картину бачиш, то ну, до самої підсвідомості дістає, тому що ну, такого горя, яке ти з яким зустрічаєшся, напевно, ніде не відчуєш, чи не знаю, яким чином, чи не побачиш, чи не усвідомиш. Все-таки для мене особисто, напевно, це найважче.
Це ж якась картина така є. Я розумію, що читай, читай, йому дай ну, той смажений факт, ну якась запала якась картина. Завжди перед очима стоїть.
Діти. Ну діти, діти. В основному це все пов'язано так, з дітьми. Діти, які чомусь залишаються в зоні бойової дії через своїх батьків. Діти, які там качаються на гойдалці, коли там щось там рядом горить, стріляє, вибухає. От така якась історія. Напевно. Так, там багато всяких таких моментів. Практично щодня таке, що запам'ятовується надовго. Відношення людей до, ну, кажучи, до життя та смерті, от воно зовсім інше. Ти не сприймаєш його як щось таке. Звичайно. Люди, які там, мовно кажучи, ну, просто-напросто стають фаталістами. Вони вже розуміють, що це небезпечно, вони розуміють, що можуть бути загиблими і ще щось, але просто кажуть, віддають свою долю в руки свого випадка, не більше.
От щось приємно вразило.
Приємно люди вражають. Досить і досить багато, я думаю, що їх всіх не перерахуєш. Ці всі, скажімо, служби, які комунальні, ну, посівер Донецьку, це взагалі, якби там для мене взірець, тому що до останнього дня вони постійно намагалися відновити водогон, електрику всіма засобами, що тільки є. Там були люди під обстрілами, там ремонтували газові труби, подавали газ і так далі. Я не міг зрозуміти, що їх мотивує, але вони зробили цю роботу. І я тоді якось так навіть. Можливо, це не стосується більше теми. На що то, думаєш, іноді отак от в цивільних містах більше проблем з комунальними цими речами, чи при фронтовому. Чи серед ночі там без світла тільки просять там дати якусь охорону, якби нас тут не перепутали з кимось ворогами. Ми готові копати, але дайте, будь ласка, нам охорону, ми тут будемо до ранку, вранці буде вода. Це ж так якось. Навіювали якісь такі відчуття незрозумілі, позитиву. Ну, не знаю, ви знаєте, так якось це один такий самий яскравий момент. Лікарня, породілля відмовилася евакуюватися, сиділа в підвалі, бо вона довіряла тільки своєму лікарю. Лікар не евакуювався теж, тому в лікарні був, і вона до нього як до свого цього типу звернулася, то каже, вам треба виїжджати. Ні, я якщо буду народжувати, то тільки у вас, і от через те залишив.
Це можемо назвати якийсь населений пункт?
Це Сєвєродонецьку було, так. Да. Що там ще? Хлібопікарня, яка хліб пекла в Лисичанську під обстрілами, якщо людей хліб був. Тут теж змішувався запах свіжого хліба із обгорівшим всім і всіма. Це теж такі моменти.
От ще таки про власну оцінку. Там на фронті, ну там кажуть, там легше, тому що там ворог перед тобою, хоча воно, в принципі, і там і ззаді є. А в тилу зовсім інше, бо тут знаєш, де ти ворог. От ви приїжджаєте, життя змінилося, на ваш погляд.
В Рівному?
Да.
Ні. Чим змінилося? Змінилася кількість людей, які опинилися в армії, тобто дізнаєшся про те, що а де той там служить, а той служить, а той служить. Велика кількість людей, яка пішла служити, там призвані, мобілізовані. Це єдине. Ну, звичайно, є там зміни певні, там комендантська година, зміни там доступності, там, можливо, якихось там послуг чи там магазинів, але якщо просто статі подивитися, то мені навіть здається, що не пройшло до літо 2021 року. Не знаю, нічого так не вразило, щоб сказати, що він не змінився. Навіть більше, от після лютого місяця, коли вторгнення почалось, тоді якось всі готувалися, думали, що буде з Білорусі вторгнення теж з того напрямку. Зараз вже зовсім трохи нет.
Ось останнього. Я ще там таке приписка. От ви чекали, що буде війна, це?
Чесно кажучи, не десь відчувалося, що вона буде. Але до останнього просто було сподівання, що це не що інше, як такий, скажімо, шантаж, провокація, що я можу. Там. Я от такий, значить, от ви зі мною не рахуєтеся це за президента Росії, що я, але я от прибрязкання цим м'язом і всім решта. Насправді, коли вже сам факт відбувся, то все-таки здійснив. Але це, я думаю, квиток нікуди, в його боку, результати будуть ще довго розхлюбовуватися вже, скажімо, наступні нащадки. Ну і нам доведеться теж помінятися і їм так само. Перемога, навіть будь-яка, яка б там не була, це того, з їхнього боку мається на увазі. Для них, навіть при умові, якби їм вдалося там опанувати плани по захопленню України, там, цілком або частини, то, думаю, результат би не був очікуваним для них, то точно.
Але цього не може бути, бо взагалі не може бути.
Тому що, давайте будемо так от відверті, не будемо там кривити душою кожен день. Кількість людей, які платять за це своїм життям, вона збільшується колосально. На жаль, горе заходить все більше кількість сімей. І, ну, банально, скажімо, ці люди точно вже друзями не будуть. Відповідно, чим більша кількість людей не сприймає взагалі ніяк, ну тут, скажімо, некомфортно буде будь-якому загальнику.